Vă rog, deschideți împreună cu mine la Epistola către Filipeni, capitolul 1. Suntem în studiul nostru în Epistola către Filipeni. Suntem la cea de-a treia lecție. Am avut lecția introductivă. Am avut apoi o aproape a doua introducere, tot când am avut musafirul din Moldova. Apoi ne-am ocupat de segmentul de la versetul 1 la 11, în care am văzut că apostolul aduce cuvântul de salut, cuvântul de mulțumire și rugăciunea expresă în care spune: mă rog ca dragostea voastră să crească în toată cunoștința. În această seară, în această lecție, vom prezenta segmentul următor, și anume de la versetul 12 la 26, și am intitulat această lecție Raport din închisoare. Raport din închisoare. Haideți să citim împreună acest pasaj. Deci de la versetul 12 citim până la 26. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Amin. Doar o frază introductivă ne amintește de faptul că Apostolul Pavel se află în închisoarea din Roma, se află la prima lui întemnițare, perioada anilor 60-62 după Hristos, și de acolo scrie patru epistole. De acolo scrie Efeseni, Coloseni, Filimon, Filipeni. Da? Și în special, deja am observat, din ce am prezentat până acum, că între apostol și această biserică din Filipii este o legătură foarte specială, o legătură de suflet, o legătură cum nu este între apostolul Pavel și nicio altă biserică. Această biserică simte cu el e alături de el, îl ajută. Și acesta este contextul în care, prin unul dintre credincioșii de acolo, din Filipi, pe nume Epafrodit, biserica trimite ajutor. Și Pavel, sigur că le răspunde. Le răspunde așa cum simte el din toată inima și cum îi are aproape pe ei și îi simte foarte aproape, le scrie o scrisoare foarte, foarte frumoasă. Tema acestei scrisori e bucuria. Și deja ne surprinde textul Scripturii prin faptul că din închisoare nu te aștepți la scrisori de bucurie. Da? Te aștepți la altfel de scrisori, în care te plângi, în care ceri, în care spui câtă nedreptate ți s-a făcut și așa mai departe. Acest prizonier scrie scrisoarea bucuriei și le spune celor din Filipi, totdeauna, totdeauna sunt bucuros. Și așa am hotărât să fiu bucuros. Și chiar vouă vă spun, va zice în capitolul 4:4, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Da, ce frumos. În această seară ne vom uita la pasajul care, imediat după salut, după mulțumire, după rugăciunea propriu-zisă, oarecum prezintă starea lui, condiția lui de închisoare, din închisoare, condiția lui de deținut, de se afla sub arest, se afla într-o casă, arest la domiciliu, apoi după unii specialiști, după unii cercetători, se pare că a fost mutat în casa cezarului, în curtea pretorială, așa, și această gardă pretorială, pretoriul, era o gardă specială a împăratului. Erau oameni aleși pe calități cu totul și cu totul aparte, erau ofițeri foarte, foarte de elită, foarte bine pregătiți, erau aleși individual și atunci când erau în luptă sau când se aflau, mă rog, cu armata, aveau cel puțin gradul de centurion. Deci erau ofițeri peste 100 de sutași, cum spune în altă parte în Evanghelie. Erau oameni speciali. Și acești oameni, acești soldați, acești ofițeri din garda pretorială erau cei care îl păzeau pe apostolul Pavel. Și poate că apropiindu-se ziua înfățișării înaintea cezarului, poate a fost mutat, spun unii. Nu avem suficiente date în acest sens. E o ușoară presupunere, presupoziție, sau dacă vreți, speculație, da? Că ar fi fost mutat în curtea aceasta despre care vorbește el, în casa cezarului, în curtea cezarului, de fapt era această garnizoană pretorială cu acești oameni foarte bine pregătiți. Și o să vedeți că face sens că acești oameni cu o pregătire specială în armata cezarului, la rândul lor au și ei ceva de spus despre acest prizonier. Da? Și ne vom uita la câteva lucruri. Pe scurt, să vedem, să acoperim acest text, nu într-un mod absolut exhaustiv, adică complet, dar câteva lucruri e bine de văzut și câteva lecții practice e bine să le punem la suflet, să rămânem cu ele. Cum e viața privită prin ochii acestui întemnițat, prin ochii acestui apostol care se afla în lanțuri, prin ochii acestui prizonier? Da? V-am spus, ne-am fi așteptat, omenește vorbind, să găsim un raport în care să spună, sunt aici pe nedrept, sufer pe nedrept, sunt aici în lanțuri, am așteptat atât de mult în Cezarea, 2 ani de zile am așteptat acolo. Am fost adus cu statut de criminal, am fost adus la Roma, am fost pus într-o casă, sub arest, acum sunt în casa cezarului, în curtea pretorială și să se plângă de știu eu, tratamentul care îl are sau de cât de nedreaptă e viața cu el și cum el ar putea să fie liber și ar putea să fie mult mai eficient și mai de folos pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Nu găsim nimic dintre astea. Asta e prima observație care trebuie să o facem. Nimic din toate acestea. Nu se plânge absolut, nu zice, nu-i bună mâncarea, e grasie în celula în care stau sau în casa în care stau, în camera în care mă țin ăștia. Mâncarea e foarte proastă. Eu sunt cetățean roman, nu mă tratează ca pe un cetățean roman. Sunt aici pe nedrept, știu eu, alte și alte, cum se obișnuiește în cazul deținuților sau în cazul celor întemnițați. Nu. Raportul despre starea lui și despre condiția lui este un raport total diferit. Da? Total diferit, total altă abordare. Ce face Apostolul Pavel? Apostolul Pavel vrea să spună bisericii, bineînțeles că ne spune nouă celor de astăzi, bisericii de astăzi, că absolut în tot ce îi se întâmplă și indiferent de ceea ce îi se întâmplă, cineva conduce lucrurile de sus. Cineva e implicat în toate circumstanțele, în toate împrejurările vieții. Și lucrurile merg într-o direcție, că sunt conduse de Dumnezeu într-o direcție și acolo merg. Iată ce spune versetul, ne uităm într-un paragraf, într-un prim paragraf, versetele 12 la 14. Și ce observăm? Observăm că el scrie într-o anumită structură, într-o anumită formă. Și anume, zice un lucru în aparență negativ și apoi spune un lucru pozitiv. Foarte interesant. O să vedeți. E un fel de, creează un fel de simetrie și un fel de contrast care ține povestea într-o tensiune, într-o atmosferă fascinantă, într-o atmosferă de tensiune și te ține, cum ai spune în cazul unei povești de calitate, te ține cu sufletul la gură. Ce vrea să spună? Unde vrea să ajungă? Ce urmărește? De fapt, care este dorința lui în tot ce spune aici? Că e bine de înțeles de la bun început că nu se plânge. Nu e un raport cu plângeri, cu văicăreli, cu acuzații la adresa altora, cu știu eu cât de proastă e viața în închisoarea din Roma. Nici vorbă de asta. Vreau să știți, fraților, versetul 12, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Sigur că aspectul negativ este împrejurările în care mă găsesc. Mă găsesc în închisoare, mă găsesc în lanțuri, mă găsesc în stare de arest, mă găsesc în așteptare, cum am zis, am așteptat la Cezarea, am fost adus într-o călătorie extrem de lungă și periculoasă, primejdioasă. Acum iarăși sunt aici în așteptare sunt în starea aceasta. Dar împrejurările în care mă găsesc, care în aparență sunt negative, de fapt el spune că este o parte pozitivă aici. Este o parte pozitivă și că acestea au lucrat, așa spune, au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Foarte frumos. Observați dumneavoastră că ce îl interesează pe Apostolul Pavel este să spună ce lucrează Dumnezeu acolo. Nu să se plângă, nu să se vaete, da? Împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Versetul 13. În adevăr, în toată curtea împărătească, de ce a spus pretoriu, da? și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Aspectul negativ, din nou, care este? Sunt pus în lanțuri. Nu sunt liber, nu sunt nici măcar într-o casă, știu eu, sub arest și să pot primi pe cine vreau și să pot avea discuții. Nu, sunt aici în curtea împărătească, sunt aici în pretoriu și aici sunt pus în lanțuri. Pozitiv însă spune că totuși toți află despre Hristos. Pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Da? Asta e foarte important pentru Pavel. Nu să se plângă. Asta e în inima lui Pavel. Să le spună fraților, nu vă temeți de nimic, în orice situație ați fi, în orice împrejurări v-ați afla. Dumnezeu conduce istoria, Dumnezeu e stăpân pe circumstanțe, Dumnezeu folosește chiar situațiile acelea limită, când ești în lanțuri, sau ești bolnav, sau ești în neputință. Și știe El cum să facă și Evanghelia Lui să înainteze. Pentru că are planul Lui și planul Lui să-și facă de cunoscut mântuirea, să-și facă de cunoscut pe Hristos, să-și facă de cunoscut Evanghelia, să-și proslăvească numele. Ăsta e scopul lui Dumnezeu și ăsta e scopul lui Pavel. Observați? Nici o plângere, nici o altă, știu eu, stare a lucrurilor ca să descrie închisoarea sau să descrie viața de acolo sau cât de greu este lui. Nu. El spune, e important de știut că toți află despre Hristos. Acești ofițeri care mă păzesc pe mine, acești soldați de aici, din garda pretorială, din garda imperială, această elită, ăștia sunt primii care află, pentru că îl păzeau, se pare că era câte unul de serviciu pe zi, sau cum făceau ei cu schimbul, și vă dați seama să fie acolo cu Pavel, câteva ore într-o celulă sau într-o cameră sau la ușa lui, unde el este închis, și să-ți vorbească și să-ți spună despre Hristos și să-ți spună despre mântuirea lui Dumnezeu și despre dragostea lui Dumnezeu. Și ce har este. Și el spune lucrul ăsta, să știți că se duce mai departe. Și pretutindeni aiurea, expresie în cornilescu, care sună interesant, pretutindeni aiurea, adică peste tot, da? Mai ales în Roma și mai departe, toți știu că sunt în lanțuri pentru Hristos. De altfel, Domnul Iisus spune în Luca 12 cu 11 că atunci când veți fi dus în fața dregătorilor și în fața mai marilor și veți fi trași la socoteală, să nu vă îngrijorați, pentru că Dumnezeu vă va da ceea ce trebuie să spuneți. Aici e aplicația. Luca 21 cu 13. Aceste lucruri vi se vor întâmpla, spune Domnul Iisus Hristos, să fiți arestați, să fiți închiși, să fiți bătuți, să fiți duși în fața dregătorilor, ca să fiți mărturie. Vă dați seama? Dacă Pavel s-ar fi plimbat prin fața Palatului Imperial, prin fața Palatului lui Cezar și ar fi zis, mai cum să ajung să vorbesc, să-mi fac audiență, nu mă bagă nimeni în seamă, cine are timp de mine, cine își face timp, nu poți să treci de garda lui, cum să ajungi la toate? Dumnezeu le-a aranjat toate în așa fel, le-a pus de așa manieră, încât i-a făcut timp să mărturisească Evanghelia în casa Cezarului, exact cum i-a spus Dumnezeu, pentru că așa i-a spus Dumnezeu. Vă amintiți? Fapte 9 cu 15. L-a trimis pe Anania. Anania comenta. Păi eu știu că a venit cu drepturi de a ne aresta, cu scrisori de autorizare, să facă anchete, să facă arestări, să condamne, să bată. Domnul i-a spus, nu. Du-te acolo, du-te la el, că este pe ulița dreaptă, du-te că se roagă, du-te pentru că l-am ales și am să-l trimit în fața, am trimis la neamuri, dar am să-l trimit în fața împăraților. Și acum se întâmpla exact asta. Și a avut această audiență la Cezar, să știți. A fost ziua în care s-a dus în fața cezarului și a depus mărturie. Cine este, ce face, ce crede, ce mărturisește, care este nădejdea lui Israel și că nu este un om fără de lege, nu este un om care a făcut, știu eu, răsmeriță sau tulburare sau de ce îl acuzau evreii și alții. Și a fost eliberat, a fost achitat. Sigur că peste câțiva ani urma să fie arestat din nou și de data aceasta sub Nero și valul acela de persecuții asupra creștinilor, liderii au fost prima dată executați. Așa a fost martirizat Petru, Pavel și mulți alți conducători ai bisericii. Și acum vine în versetul 14 ceva interesant și spune: și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Da? Deci partea negativă ar fi aceste lanțuri ale mele, dar partea pozitivă este faptul că frații, cei mai mulți din frați, sunt îmbărbătați. Să audă că și în casa cezarului și cum se duce vorba și ce se spune despre Pavel. Vă dați seama că ăștia vorbeau acasă în fiecare zi și spuneau: domnule, avem un deținut special. Omul ăsta nu numai că nu e un om de scandal sau un om, știu eu, periculos. Omul ăsta e un om fericit, omul ăsta e un om bucuros, omul ăsta vorbește despre Mântuitorul lui, despre cineva care a înviat din morți, omul ăsta emană din el o bucurie, emană din el o credință, vorbește despre niște lucruri și asta se întâmpla 2 ani de zile, zi de zi. Nu era o zi, două, trei, o săptămână, 2 săptămâni, nu, 2 ani de zile a durat asta. Da? Și Pavel spune, s-a dus vestea, s-a dus vorba, s-a dus acest mesaj și frații s-au îmbărbătat. Sau cei mai mulți s-au îmbărbătat pentru că au știut că eu sunt aici pentru Hristos și pentru apărarea Evangheliei. Acum vine partea a doua. Partea a doua vine. Partea a doua este de la versetul 15 la 18 și se schimbă accentul de pe casa cezarului și acest foarte interesant contrast de lucruri negative și lucruri pozitive în care în mintea apostolului predomină și biruiesc lucrurile pozitive și felul cum el vede totul prin credință și prin Hristos și vede pozitiv. Totuși, spune Pavel, au ajuns la mine și niște vești interesante. Și anume, au ajuns la mine vești cu privire la cei care predică Evanghelia acum cât eu sunt închis. Cred că era vorba mai ales de cei din Roma, de frații și de predicatorii din Roma, dar poate și din alte locuri. Dar spune el, au ajuns la mine vești care îmi spun că sunt niște oameni care predică pe Hristos. Și îi împarte în două grupe, în două categorii. Da? Face o evaluare, este segmentul în care Apostolul Pavel face o evaluare celor două grupe de predicatori. Nu îi acuză că Evanghelia lor nu-i bună. Nu spune, sunt niște eretici, gnostici, au o Evanghelie falsă. Nu zice asta. Se pare că Evanghelia pe care o predicau era Evanghelia pe care o predica și Apostolul Pavel. Doar că cele două grupe se distingeau una de alta prin faptul că predicatorii aceștia aveau motivații diferite. Unii, versetul 15 la 18, unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă, adică ce înseamnă pismă? Din invidie, din dușmănie. Din pismă, din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt încredințat cu apărarea Evangheliei. Da? Deci, partea negativă, din nou, Vedeți? Simetria aceasta, contrastul acesta, este că grupa aceasta este grupa pe care în versetul 17 îi numește unii, da? Sunt motivați de ceartă, sunt motivați de pismă, de invidie, de slavă de șartă, da? Și e partea aceasta negativă care vorbește ce din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Apoi arată partea pozitivă și spune, alții însă vestesc pe Hristos din bunăvoință, din dragoste. Vestesc cu același duh, cu aceeași motivație cu care vestea Evanghelia și Apostolul Pavel. Deci, primul grup erau motivați de ceartă, de invidie, de dușmănie, de slavă de șartă, da? Și adăugau un necaz, adică Pavel nu era indiferent, suferea pentru asta, îl durea sufletul și inima, că ăștia predică și au asemenea motivație. Probabil că era ceva de genul acesta, acum cât e el închis, noi o să facem niște isprăvi mai mari decât a făcut Dumnezeu prin el. Și noi o să arătăm că și noi suntem grozavi, și noi suntem buni, și noi suntem mari, și noi suntem speciali, și noi... Adică se puneau pe ei și încercau cu acest fel... Îl mai găsim duhul acesta de comparație și Pavel mai are acest conflict oarecum mult mai vizibil unde? În biserica din Corint. Din Corint, acolo unde se împart creștinii și se împarte biserica în diferite partide. Unul e al lui Pavel, unul e al lui Pet, al lui Chifa, al lui Petru, unul al lui Apollo, unul e al lui Hristos. Și spune Apostolul Pavel celor din Corint, a fost Hristos împărțit? Hristos n-a fost împărțit. Dar, spune el, sunt alții care predică și motivația lor este dragostea. Predică din bunăvoință, predică dintr-un cuget curat, predică știind că eu sunt aici pentru apărarea Evangheliei. Deci motivația aceasta vine din dragoste și dintr-un cuget curat și din bunăvoință. Da? Pavel... O a treia observație. Deci, prima observație este pe faptul că acolo, în casa cezarului, Dumnezeu conduce lucrurile cum dorește El pentru vestirea Evangheliei. Observația numărul 2 este că sunt afară două categorii de predicatori. Unii care predică din slavă de șartă, din ceartă, din pismă și mai departe, alții care predică din dragoste și din bunăvoință. Acum Pavel se poziționează față de această stare de lucruri și în acest context face câteva clarificări foarte frumoase. Versetul 18 și 19. Zice, auziți, chiar dacă e așa și sunt din ăștia care predică unii din dragoste, alții din duh de ceartă, motivația, vedeți, e un om cu un spirit extraordinar de clar și de sharp, cu o acuitate duhovnicească înaltă, adică cu vede în spate, înțelege. Nu e unul care să zici, mă, e acolo în închisoare, vai de el, nu știe el dacă iese, dacă nu iese, dacă scapă, dacă nu scapă. Nu. El e deasupra la toate lucrurile acestea, vede cum mâna lui Dumnezeu conduce totul și înțelege și ce se întâmplă afară. Când îi se aduc aceste vești despre două grupe de predicatori, atunci spune, zice, auzi, în definitiv, eu am decis ceva. Și eu rămân la ce am decis. Mă bucur. Mă bucur și rămân așa. Chiar dacă ăia, sigur că o să dea socoteală de predica lor și de motivația din care predică și izvorul din care vine predicarea lor, dar Hristos este vestit și pe mine asta mă bucură și eu am decis să mă bucur și rămân la această bucurie. Ce ne pasă oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Ce spune El? Spunea, am decis asta. Nu mă poate schimba nimic. Pentru că tema scrisorii e bucuria și totul este îmbrăcat în această bucurie. Sigur că partea negativă, spune El, versetul 18, îi adaugă un necaz la lanțurile mele, pentru că predică din duh de ceartă și de slavă de șartă, de ochii lumii, adică. Dar este partea pozitivă, și anume, mă bucur, am decis să mă bucur și mă voi bucura, nu se poate schimba, am ales aceasta și am făcut această hotărâre. Căci știu că lucrul acesta, versetul 19, știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Observați ce face aici. El, de fapt, așa foarte delicat, foarte fin și cu multă înțelepciune, îl implică biserica din Filipii în acest proces care are loc în viața lui, tot ce se întâmplă în viața lui și zice, ce mă salvează pe mine este harul lui Dumnezeu, este Duhul lui Iisus Hristos. Depind total de Duhul lui Iisus Hristos și de rugăciunile voastre. Știu că voi vă rugați, am nevoie să vă rugați pentru mine și depind de rugăciunile voastre. Pentru că scopul lui suprem este ca Hristos să fie proslăvit. Hristos să fie, știu că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Știu că Hristos va fi proslăvit fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Și acum intrăm la o altă observație foarte importantă. Și aici avem versetele 20 și 21. Aici, de fapt, este un moment strălucitor în epistolă. Este acel motou de viață și de slujire, cum vă spuneam și în lecțiile dinainte, motoul de viață și de slujire a Apostolului Pavel. Da? Și versetele 20 și 21 parcă fac parte din aceeași frază, așa că o să le citim împreună. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine, cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Da? Deci El spune clar de tot care este fundamentul de viață și de slujire pe care stă El. Să fie proslăvit Hristos, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Și indiferent care vor fi și care va fi decizia lui Dumnezeu pentru drumul meu mai departe, sunt două variante, spune El. E varianta să mă duc la martiraj, să mor, și e varianta să vin înapoi la voi. Da? Și pentru mine, indiferent ce decide Dumnezeu, oricum e foarte bine și oricum eu sunt mulțumit și oricum sunt fericit și oricum sunt bucuros și oricum pentru mine este să se proslăvească Dumnezeu. Atâta doresc. Dacă mor și mă duc la martiraj, să se proslăvească Dumnezeu prin moartea mea. Dacă rămân, să rămân cu voi, sigur că da, rămân cu voi și continui slujba, continui lucrarea. Și acum urmează cealaltă observație, versetele 22 la 24, și îl vedem totuși că se confruntă cu o dilemă, dar numai în aparență e dilemă, să nu vă speriați, să nu vă deruteze faptul acesta. Are totuși o dilemă, versetele 22 la 24. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, și aici am pus să vedem ce... Cred că dumneavoastră, frate Daniel, puneți versiunea Cornilescu, da? Și în versiunea Cornilescu, Versetul 22 este foarte laconic, foarte neclar. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Face să trăiesc. Ce înțelegem din asta? Vedeți? E o traducere mai săracă, mai greoaie, cum foarte bine a spus fratele Lazar, o traducere laconică, o traducere care nu lămurește lucrurile. Așa se întâmplă cu traducerile. Traducerile nu sunt perfecte. Traducerile pierd foarte mult din textul esențial, textul de bază. Dar să vedeți traducerea nouă, ce frumos zice. Nu știu dacă dumneavoastră, frate Daniel, aveți această traducere și ne-o puteți spune, dar am să o citesc, e traducerea nouă. Fratele Lazar adesea folosește această traducere și nu e nicio îndoială de ce o folosește, pentru că este mult mai bună. Și iată cum vine această traducere nouă. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, aceasta înseamnă o lucrare roditoare pentru mine. Și nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți, doresc mai mult să părăsesc această viață și să fiu împreună cu Hristos, pentru că este mult mai bine, însă pentru voi este mai bine să rămân în trup. Da? Nu e face să trăiesc. Nu, nu. E de fapt, textul original spune foarte frumos, aceasta înseamnă o lucrare roditoare pentru mine. Lucrare roditoare pentru mine. Dacă mai rămân, rămân să slujesc, rămân să fiu cu voi, rămân să predic mai departe, rămân să crească mai departe Evanghelia și împărăția lui Dumnezeu. Rămân ca voi să fiți îmbărbătați, ridicați și să avem părtășie frumoasă împreună și să fie o rămânere din aceasta roditoare, o lucrare roditoare pentru mine. Da? Dar spune el, orice s-ar întâmpla, Hristos este în centru, Hristos este important și este numărul unu aici. Sunt strâns din nouă părți. Versetul 23, rămânerea ar însemna această lucrare răduitoare și versetul 24, plecarea. Ce spune despre plecare? Și aici iară nu ne semănăm deloc cu Apostolul Pavel. V-am prevenit de la prima lecție, chiar de la lecția de introducere, că acest text, Filipeni, această epistolă, este un text și este un cuvânt foarte înalt. Adică este pentru o biserică matură și vorbește despre cum trebuie să gândească un creștin matur, un om serios, un om care e lipit de Hristos, care îl cunoaște pe Hristos și îl iubește pe Hristos. Și ăsta e limbajul. Zice, dacă plec, pentru mine e mult mai bine. E mult mai bine. Auzim pe atâția că vorbesc de moarte, se tem de moarte, se tem de, nu știu, de câte nu se tem, tot felul de frici, tot felul de depresii, tot felul de bântuieli, tot felul de lupte pe care le au în sufletul lor. No. Din această temniță avem un campion al credinței, un atlet al lui Hristos. Și el spune, ce-o vrea Dumnezeu? Ce-o hotărâ Dumnezeu? Dacă rămân, rămân să mai aduc rod, să mai slujesc, să mai predic, să mai iau bătaie, să mai fiu arestat, să mai sufăr, da, pentru Evanghelie. Dar dacă plec pentru mine, e mult mai bine. A fi cu Hristos e mult mai bine. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig, un câștig. De ce să ne temem de moarte? De ce să ne temem de plecarea de aici? Sigur, ne temem că poate nu suntem pregătiți, poate că nu ne-am rânduit viața, poate că nu e acest foarte frumos alignment, este cum te duci cu mașina. Acum câteva zile mă sună fiica mea din Atlanta și zice, tată, îmi tremură volanul la mașină de nu mai pot. Eu am lucrat ani de zile mecanic. Nu că știu, mai știu câte ceva. Dar zice, tată, de ce tremură? Zic, cum stai cu roțile? Păi zice, am schimbat toate roțile, toate patru roțile le-am schimbat. Tot tremură. Zic, ți-ai făcut alignment. Trebuie să-ți faci, din când în când, trebuie să-ți faci un alignment. Adică mașina asta să nu meargă în toate... Uită-te, dacă lași volanul, trebuie să meargă drept. Dacă trage în stânga, trage în dreapta sau știu eu, înseamnă că ceva nu e în regulă cu alinierea. Trebuie, are un unghi de fugă, așa se numește în limba română, unghiul de fugă. În capitolul 3 o să aflăm despre unghiul de fugă, despre alergarea apostolului Pavel, despre țintă, despre focusul pe care îl ai. Și îl spune, pentru mine a trei este Hristos. Ținta mea este Hristos. Numărul unu în viața mea este Hristos. Tot ce fac eu, tot ce trăiesc, tot ce doresc, tot ce aspir eu, este să fie proslăvit Hristos. Fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Nu mai contează asta. Da? Așa că pentru el amândouă aceste variante erau pozitive. Pentru biserică numai una era pozitivă. Pentru Pavel amândouă erau bune. Dacă plec, e mult mai bine pentru mine. Dacă rămân, e mult mai bine pentru voi. Nu e rău pentru mine, dar e mai bine pentru voi. Pentru biserică e numai o variantă. Să mai rămână. Dacă mai rămâne cu ei, îi mai ajută, îi mai îmbărbătează, îi mai sfătuiește și mai slujește, cum spune traducerea aceea nouă din versetul 22, o lucrare roditoare. Da? El vorbește despre această încredințare a lui, versetele 25-26. O altă observație despre încredințarea apostolului. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți. Ia auzi, încă nu fusese înaintea cezarului. Da? N-a avut o revelație, n-a avut o profeție. Nu i-au trimis profeții mesaje, frate Pavele, nu te teme că nu vei muri, încă n-a sosit ceasul, nu e timpul. Nu, Duhul lui, aflat în această aliniere, în acest alignment cu Hristos, Duhul lui era foarte bine așezat și luminat în Hristos și el înțelegea în cugetul lui cum stau lucrurile. Știu că voi rămâne, știu că voi trăi cu voi toți, știu că pentru înaintarea și bucuria credinței voastre mă voi întoarce la voi, da? Pentru că toate acestea vor fi o pricină de laudă în Iisus Hristos. Ăsta era scopul lui, asta era ținta. Întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Deci indiferent ce se întâmplă, indiferent care e finalitatea, indiferent cum duce Dumnezeu istoria, Pavel știe să se proslăvească Iisus Hristos, e scopul meu esențial, fundamental. Două aplicații practice și ne apropiem de încheiere. Două aplicații practice în această lecție. Iar ar fi mult mai multe, dar ne referim doar la două. Prima este întrebarea, cum privim viața de fiecare zi? Viața cu toate greutățile, încercările, neajunsurile, suferințele, ispitele, luptele spirituale, împrejurările în care ne găsim, care sunt nefavorabile, da? Așa cum este el aici. E lanțuri, e în închisoare, e în așteptare, înfățișarea lui în fața cezarului putea să însemne martiraj, să însemne condamnarea la moarte. Un simplu cuvânt, un simplu gest ar fi spus împăratul și se termina. Da? Și în tot acest tablou, apostolul Pavel ne apare o minte lucidă, o minte clară, o minte bine, bine ancorată în Hristos și mai ales un om bucuros, un om fericit. E una să fii fericit când toate îți merg bine și altceva să fii în închisoare și să spui am hotărât să mă bucur, mă bucur și mă voi bucura, indiferent de ce se întâmplă. Da? Deci cum privești viața? Cum îl vezi pe Dumnezeu implicat în toate circumstanțele tale de viață? În toate circumstanțele noastre de viață? Și mai ales, atenție, e foarte important aici ce spun, foarte important, de fapt nu ce spun eu, ce spune Scriptura, că Dumnezeu e interesat în Evanghelie. În Evanghelie. Asta spune Pavel. Eu nu am interesul meu. Eu nu am plăcerea mea. Eu nu vreau să meargă mie bine. Eu vreau ca Iisus să fie proslăvit și vreau ca Evanghelia să progreseze. Asta e scopul meu. Pentru asta trăiesc. Asta e voia lui Dumnezeu și asta acum e și voia mea. Și asta e tot pentru mine. Pe bază la asta stau. Am această răspundere, fie că sunt în casa cezarului, fie că sunt liber sau oriunde aș fi. Și el înțelege că Dumnezeu conduce toate aceste lucruri și că le va conduce în așa fel încât să se proslăvească numele Său și să se predice Evanghelia. Cine a mai spus asta în Vechiul Testament, în Cartea Genesei, la sfârșitul unei foarte frumoase, dramatice, pline de încercări, istorii și la sfârșitul unei vieți. Cine a spus? Iosif, așa este. Patriarhul Iosif. Tocmai murise Iacob, tocmai murise tatăl lui și tatăl lor, a patriarhilor, a fraților lui Iosif. S-au dus tremurând de frică. Acum, dacă a murit tata, precis că se răzbună pe noi, precis că și-a revanșa, câte necazuri am făcut, câte probleme, cât a suferit din cauza noastră, s-au dus la el. Știi, tata a zis, înainte de a muri, să ne ierți, să te porți frumos. Iosif a zis, mă copii, stați așa, stați. Zice, 50 cu 20, Genesa 50 cu 20. Voi ați vrut? Ia uite cum spune, voi negreșit, negreșit. Deci nu este nicio îndoială, spune Iosif, voi negreșit. V-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Deci pentru Iosif totul făcea sens. Poate n-a făcut sens de la început. Pavel, de data aceasta, în Hristos și cu Hristos, totul e bine conectat, totul face sens pentru el. Deci nu-i problemă că sunt în închisoare, Evanghelia se vestește. Ofițerii ăștia duc mai departe cuvântul. Că afară sunt unii care predică din duc de ceartă sau din slavă de ceartă. Are Dumnezeu grijă și de asta. Are Dumnezeu grijă și de ei. Nicio problemă. Da? Eu am decis să rămân ancorat în Hristos și am decis să mă bucur și pentru mine totul face sens. Ce sens? Că Dumnezeu e la cârmă și Dumnezeu conduce lucrurile și depinde de El și mă reazem pe El total. Și a doua lecție, a doua întrebare, și acum e ceva destul de interesant ce vine. Cum să alegi între bine și bine? Uneori avem probleme cum să alegem între bine și rău. Știm că trebuie să alegem binele, dar suntem ispitiți, suntem slabi, alunecăm și facem o alegere proastă, greșită. Dar aici Pavel spune, sunt pus într-o dilemă, sunt pus într-o situație, sunt strâns din două părți, nu știu ce să aleg, pentru că și asta e bine, și asta e bine. E bine să mă duc acasă la Domnul și pentru mine e mult mai bine și e bine să rămân cu voi și să rodesc mai departe, să am o slujire roditoare mai departe, să slujesc, să vă ajut pe voi, să merg mai departe. Cum facem când suntem în situația să alegem între două lucruri bune? E un moment, iarăși, tot în Cartea Genesei, cu Avram și cu Lot. Avram îi spune, pentru mine, eu am decis deja, decizia mea este să umblu cu Dumnezeu. Oriunde mă duc, clădesc un altar, stau în prezența lui Dumnezeu, aștept lumina, călăuzirea, sfatul lui Dumnezeu. Acum tu, nepoate, dacă te-ai uitat în valea, în câmpia Iordanului și ți s-a părut că pe acolo e mănoasă, că e frumoasă, că e atractivă, că e Sodoma, că e Gomora, că sunt niște cetăți pe acolo și că te-ai săturat de pustiul ăsta și te-ai săturat de dealuri și de munți și de altarele pe care le facem la fiecare oprire, probabil că te-ai săturat și ți le hamite și vrei să te duci. Zice Avram, eu am decis. Indiferent cum decizi tu, pentru mine e bine. Dar ai grijă, pentru că decizia care vei face, nepoate, s-ar putea să te coste. Așa a fost, știți bine istoria. Deci cum facem când ai în față două aparent bune lucruri? Cum alegi când ai în față două lucruri bune? Cum alegi între bine și bine? E foarte simplu. Învățăm de la Pavel cum alegem. Știți cum? Totdeauna pui întrebarea, unde ești tu față de această alegere? Dacă urmărești scopul tău, dacă te gândești la tine când faci alegerea, dacă tu ești în centru acestei alegeri, ești în pericol. E bai, nu e ok. Dar dacă spui, cum e mai bine pentru Hristos și pentru slava Lui? Păi poate și aia e pentru slava Lui, poate și aia e pentru slava Lui. Bun. Atunci cum e mai bine pentru altul? Da? Cum e mai bine pentru biserică? De multe ori ne supărăm. Ne supărăm și pe Domnul, ne supărăm și pe biserică. Ce slabi suntem și ce mici suntem la suflet și la inimă când gândim așa. Și lăsăm baltă toate lucrurile și spunem, nu, Domnule, mă duc pentru că interesul meu n-a fost slujit, scopul meu n-a fost atins. Care scop? Care scop? Unde ești tu? Pavel spune, eu sunt pe ultimul loc. Pe primul loc e Hristos. În centru e Hristos. Și apoi e interesul bisericii. Ar fi mai bine pentru mine să mă duc, mult mai bine. Dar nu asta trebuie pus în centru. Nu asta trebuie pus prioritar, ci trebuie pus celălalt. În familie trebuie pus celălalt. Părinții pun copiii, copiii pun părinții. Soțul pune soția, soția pune soțul. Și amândoi pun pe Hristos. Și toată familia îl pune pe Hristos. Iar slujitorii bisericii, ca în cazul lui Pavel, spun, cum e mai bine pentru biserică? Cum e mai bine să meargă bine bisericii, să câștige biserica? Nu eu, nu eu. Sunt și astăzi slujitori care, din păcate, nu au acest standard de viață și aceste principii de alegere. Aleg ce e bine pentru ei. Aleg ce e bine pentru ei. Mai anii trecuți auzisem o poveste undeva aici, sper să o spun așa încât să nu-și dea nimeni seama unde este. Dar o biserică l-a rugat pe pastor să iasă din servici și să se dedice full time pentru biserică. Și pastorul, care avea un serviciu foarte, foarte, foarte bun, mă opresc aici, a zis, da, fraților, vin, cu condiția că îmi dați exact același salar care l-am eu la companie. Și m-am întâlnit undeva la vreo 10.000 pe lună. M-am întâlnit cu secretarul bisericii de acolo și îmi spunea așa, foarte fericit, foarte bucuros, frate Dorin, noi atâția bani avem că îl plătim pe fratele cu cât a cerut și noi am putea să-i dăm chiar mai mult. Și am spus, frate, nu știu, e interesant cum merg lucrurile astea, dar dacă aveți oricum și lui ați dat atâția și mai aveți încă să dați, de ce nu angajați mai mulți? Că voi sunteți mulți, erau sute de ei, mai multe sute. Nu vreau să ghiciți despre ce vorbesc. Am zis, dacă aveți bani, angajați mai mulți care să slujească și să vă meargă bine vouă. Că deja mai dați unuia singur 10.000, că el săra cu toți unui și nu poate să vă satisfacă. După aceea să-i săriți în cap și o să-i dați în cap că, Doamne, ți-am dat atâția bani, ți-am dat și tu ce faci? La Pavel n-au fost aceste probleme. Știți de ce? Pentru că Pavel a zis totdeauna, eu sunt pe ultimul loc. Eu sunt ultimul pe listă. Pentru mine contează Hristos și contează biserica. Da, ar fi mai bine să mă ia, să mă ducă, să termin, că am luat bătăi peste bătăi. M-au bătut, m-au snopit și sunt bătrân și sunt așa cum sunt. Ar fi mult mai bine. Dar a alege între bine și bine înseamnă a-L pune pe Hristos pe primul plan, pe primul loc, a-L pune pe Hristos în centru și mai ales a te pune pe tine pe ultimul. Pe ultimul. Pentru că dacă gândești ca lumea, lumea știți cum spune? Well, for me to live is self. Da? And to die is despair. Pentru mine a trăi este plăcerea mea, eul meu, și moartea e o disperare, e un întuneric. Nu știu, nici nu vreau să aud. Când îl ai pe Hristos, lucrurile nu mai stau așa. Astea sunt cele două lecții. Una, să-L vezi pe El implicat în toate, și să nu-ți fie teamă și să te bucuri indiferent de circumstanțe. Și două, să faci totdeauna alegerea. Și alegerea corectă este aceea în care Hristos e în centru și tu ești ultimul. Ne ridicăm la rugăciune.